Наш погляд. Наш погляд. Наш погляд.
О моем današnjem komentarju v sabini, ki me teži, pogosto razmišljam. Prebiranje forumov, odmevov anonimnih komentatorjev pod različnimi novicami mi rado da istočnice za zaskrbljeno vprašanje ali kritično misel, zakaj neki smo taki? Nazadnje sem prebiral modrosti kavčarjev, kot so jih pred leti poimenovali rokometaši, ob neuspehu odbojkarjev, ki jim na evropskem prvenstvu ni uspelo premagati Avstralcev. Nekaj dni nazaj so bili junaki, po zdrsu ali dveh bedaki. V očeh navijačev, ki imamo radi občutek, da smo požrli vso modrost tega sveta, lahko zmagoviti garači čez noč postanejo poraženi lenuhi. Ljubitelji košarke ste gotovo spremljali neuspeh slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Ja, neuspeh košarkarjev, naših aktualnih evropskih prvakov. Zmag vajeni navijači so težko prenesli poraze. Koliko selektorjev se kar naenkrat rodi v službah, bifejih, v pogovorih, na Facebooku, Twitterju, v neštetih komentarjih pod novicami na različnih portalih. Zaradi anonimnosti tistih, ki se oglašajo, se komentar pogosto spusti na nizko, tudi povsem osebno raven. Kar naenkrat tikamo svoje donedavnega heroje, z vsemi smo, kot bi skupaj pasli ovce. Eden zadnjih primerov virtualnega nadiranja je postal viralen, javen in odmeven. Razočarani navijač naše košarkarske izbrane vrste je grobo obračunal z nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance z eno naših največjih globalnih športnih zvest. A Goran Dragić ni ostal dolžan. Kar kaže, da se športnikov naši komentarji dotaknejo, da jih prebirajo, da jih kak res neumen ali po drugi strani navdušeno občudujoč v resnici lahko ujame. Konkretno, uporabnik Twitterja se je po porazu proti Turčiji, s katerim so izginile vse realne možnosti za preboj na veliko tekmovanje, lotil nekdanjega kapetana in najkoristnejšega igralca zadnjega evropskega prvenstva Dragića, ki je po osvojeni zlate medalji in izpolnjenih življenjskih sanjah napovedal reprezentančno slovo. Se zdaj upate pogledati v ogledalo? Vi, junaki! Vi, ki ste pustili na cedilu te mlade fante in celotno Slovenijo. Si upa pred ogledalo stopiti kapetan, ki ekipo zapusti, ko ga najbolj potrebuje? Nažrite se teh vaših milijonov. Je bil nesramen do zvezdnika moštva Miami Heat. In besede so se Dragića dotaknile. Na objavo se je osebno odzval zapisom: vsi so bili obveščeni, in to pred evropskim prvenstvom, da bo to moje zadnje veliko tekmovanje za Slovenijo. Dal sem vse od sebe. Dal sem 12 let za reprezentanco. Hvala se podmizovala. Pripis: nažrl se bom svojih milijončkov, ki sem jih pošteno zaslužil. Pa razmišljam, kako je bilo ob podobnih razočaranjih nekdaj. Ne vem dobro, prepričan sem, da precej drugače. Svoje mnenje si lahko delil s tistimi, ki si jim osebno pogledal v oči. Če si bil res razjarjen, si spisal pismo in ga poslal uredništvu kakega dnevnega časopisa. Tam so pismo prebrali, se odločili, ali je vreden objave ali ne, ga skrajšali, lektorirali, očistili marsičesa, posebej kadar ni šlo za šport. Danes pa je tipkovnica skoraj hitrejša od tvoje misli. Če morda uredniki spletnih novic presodijo, da je tvoj jezik pregrob, mnenje preveč osebno nesramno, te skušajo ustaviti. Potem svojo jezo pač sporočiš po kaki drugi poti. Nešteto veliko jih je, mnoge so globalne, približna angleščina, kak odmeven hashtag in postal si novinar. Uspelo ti je razliti svoj gnev na druge. Seveda je vse omenjeno lahko tudi koristno. Strinjam se, da so orodja, ki nam omogočajo vse to, kot vsa ostala orodja, ki jih od nekdaj prinaša napredek. V glavnem težijo k dobremu na začetku, taka tudi so. Vse dokler človek ne obrne stvari v nasprotno smer in z uporabo novega želi škodovati drugemu. Marsikaj obetavnega nam je že uspelo izroditi. Sam se ob nepregledni množici negativnih komentarjev na 101 različno novico sprašujem, odkot nam vendar Slovencem želja, da popljuvamo vse, kar je naše? Ne vem, če je še v katerem narodu tako živ pregovor o sosedovih kravah. Ne vem, odkot nam toliko zavisti. Zakaj se ne znamo iskreno veseliti uspehov drugega? Zakaj moramo v navdušenju nad uspehi športnikov, kulturnikov, gospodarstvenikov in drugih tako iskati misli, ki se začenjajo: že, to je v redu, ampak... Ali: čestitam, vendar, a ste slišali? V negativnih komentarjih, ki jih pišemo anonimno, smo, se bojim, svetovni prvaki. Ko vendarle pomisliš, da je nekdo dosegel nekaj tako velikega, da mu je res uspelo združiti nas, prebereš komentarje in vidiš, ni bil uspešen. Ga ni junaka, ki bi mu uspelo, v naši deželi ne. Hkrati pa smo tako navdušeni nad složnostjo drugih. Se spomnite navdušenja v Sloveniji, ko so južni sosedje osvojili naslov podprvaka sveta v nogometu? Fant, Hrvatje pa res znajo, je bilo slišati. Kako stopijo skupaj? Pa televizija, cele ure neposrednih prenosov, kako so ponosni nase, a? Ja, od daleč nas složnost navduši, doma si je pa ne znamo pričarati. Ali spet primer z Hrvaške, koliko ponosa, navdušenega občudovanja, narodnega prelivanja čustev je doseglo tudi Slovenijo ob smrti Oliverja Dragojeviča. Tudi pri nas se je v dneh njegovega slovesa govorilo skoraj le o njegovem delu. Vrtela se je njegova glasba, spremljali smo vsako uro zadnjega dne med njegovimi spličani, pa z ladjami mornarice, helikopterji, častnimi stražami so ga pospremili. Lepo, ne? Res, celo po sosedovo smo se izražali: svaka čast. Znajo. Isti ljudje pa z gnevom upijejo do neba, če se pri nas odgovorni odločijo za pogreb pomembnega človeka z državniškimi častmi. A ja? Zakaj pa to? Komu pritiče taka čast? Kdo bo pa plačal? Nepotrebno. Če se zgodi zunaj, občudujemo. Če pri nas, iščemo, zakaj bi ne smelo biti tako. Takoj smo spet pri tistih naših ampak in vendar. Komentar želi le vprašati, zakaj je tako. Se samo meni zdi, da imamo težave? Če bi naš narod legel na zofo skupinskega psihologa, psihiatra, bi bila diagnoza zelo zapletena. Zdravljenje je kompleksno. Ko sem z mladimi, ki so v prej omenjenih dneh, kar naenkrat začeli neprestano poslušati Oliverjeve balade, predtem pa niso bili kaj veliko dovzetni zanje, spregovoril o teh primerjavah, sem se vprašal, kako smo se pa mi poslovili od bratov Avsenik, denimo? Kaj smo čutili ob Slavkovem slovesu? Koliko televizijskih oddaj je bilo takrat na sporedu? Koliko njune glasbe so vrtele radijske postaje, ko sta se poslovila naša velikana? Pa sem od mladih dobil odgovor: čakaj, tega vendar ne moreš primerjati. O tem, koliko novic je bilo pri sosedih, ko smo se poslavljali od Avsenikov, se raje nisem vprašal. Čakaj, tega vendar ne moreš primerjati. Se strinjam. Res se ne da. Se ne sme. Za velikana, ki sta utrjevala narodno zavest, je šlo. Za Slovenca, ki sta našo glasbo ponesla v svet. Za avtorja in izvajalca, ki sta večna in opevata naše gore, našo deželo. A kaj, ko smo že kar nekaj časa veliko bolj navdušeni nad dalmatinsko klapo, kot nad kakim domačim oktetom? Ko imamo raje ameriški melos iz studija v Los Angelesu, kot slovensko popevko. Pri paradižniku in mesu smo uspešni. Uspelo jim je vtisniti spoznanje v nas: izberi domače, lokalno. Pri ostalih rečeh, vrednotah, ki jih ne dobiš v delikatesi, bo kaže daljša pot. Zato spoštujmo svoje korenine. Negujmo vrednote, za katere so uspešno skrbeli tako dolgo. Ob jezi nad rečmi, ki nas vznemirjajo, pa pri komentarjih pišimo tako, kot da nas vsi poznajo. Sporočajmo tako, kot da se bo ob koncu treba podpisati s pravim imenom, neizmišljenim nicknameom ob kakem neznanem avatarju. Tako. In še podpis Jure Sešek.
Naš pogled. Naš pogled.